god uge. Det er selvfølgelig svært at svare kollektivt på sådan en hel forsamling. Det kan være, der er nogen, der har haft en fantastisk uge, og nogen, der var lige det og det. Og sådan er det jo. Sådan er livet jo. Jeg har haft en rigtig dejlig uge. Har været et par dage i Hillerød. I ved, det helt derovre på Djævløen, derovre på Sjælland. Ikke? Det kom jeg til at sige en gang til en sjællænder, det var ikke godt. Helt derovre på Sjælland. Og var med til sådan et præstedøgn, som vi har i det kirkesamfund, vi er en del af. Mosaik, det som i gamle dage hed Pinsevækkelsen. Det synes jeg stadig, det burde hedde det som min personlige mening. Men der var jeg med og var sammen med en hel masse præster og ledere der. Og kom til at tænke på også i den forbindelse, at det er også noget af det, der er fantastisk ved kirken. Fordi nu holder jeg jo en lille serie om kirken her, det er tredje del i dag. Det fællesskab, vi har også på tværs. Og der var jo mange, der spurgte, hvordan går det så helt der? Helt dernede i Tønder. Altså, vi er jo helt nede i hjørnet, ikke også? Altså, sådan er vi jo set fra en sjællænders synspunkt. Så jeg fik lov at fortælle en hel masse om de dejlige ting, som sker her, og alle de gode ting. Også lidt om, hvordan at vi sådan er ved at blive sådan dansk-tyske her, og sådan nogle ting. Og så skulle jeg hilse jer mange gange fra Raimund Marquardt, som mange af jer vil kende. Han er præst i Pinsekirken i Haderslev, havde ham med op at køre. Havde en rigtig god snak med ham hjem. Han er sådan en, der snakker meget. Så jeg fik lov at få en god snak med ham. Og jeg skulle hilse jer mange gange. Jeg skal fortsætte og afslutte den serie, som jeg har valgt at ligesom lægge fra land med, som det første her i min rolle som præst her i kirken. Nemlig den her serie, som jeg har valgt at kalde Guds kirke er enestående. Og det har jo gjort af flere grunde, dels fordi at jeg oplever virkelig, hvordan at Guds kirke er noget fuldstændig enestående. Jeg synes, det er det største Gud har skabt, at han har skabt det her fællesskab, som gør, at vi ikke bare skulle tro for os selv, at vi ikke skulle sidde hver sit hjørne og have vores tro, men at vi kan være sammen i et fællesskab og opbygge hinanden og opleve, at Jesus han har magt. Gør det, vi gjorde lige før, hvor Inge-Lise sagde, jamen er der nogen, der har behov for at se, at Gud har magt, så står vi sammen om det. Ikke? Hvor er det fantastisk at stå sammen om det. Forestil jer, hvor mange mennesker, der ikke har nogen at stå sammen med. Vi er nok et af de lande i verden med størst problemer med ensomhed. Utrolig mange mennesker i det her land er ensomme og har ingen at ringe til, ingen at skrive til, hvis livet brænder på. Så Guds kirke er enestående, det er det på rigtig mange måder, og jeg har sådan sat fokus de sidste to søndage på set det fra lidt forskellige vinkler. Den første søndag for 14 dage siden, der handlede det om Guds kirkes urokkelighed, om hvordan kirken i det hele taget er indstiftet af Jesus selv, om hvordan den er bygget på Peters bekendelse. Peter, som sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så sagde Jesus, det er det, jeg bygger min kirke på. Ikke dig, Peter, men din bekendelse, som du lige aflagde. Din bekendelse om, at Jesus er Guds søn. Bekendelse om, at han er den, der har al magt, og han er den, som vi, hvis hænder vi kan lægge vores liv. Sidste søndag, der valgte jeg at sætte fokus på det med fællesskabet. Det græske koinonia. Og om, hvordan at vi kan fremme fællesskabet ved at have det samme sind og den samme kærlighed. Og hvordan at vi kan hæmme fællesskabet, hvis vi giver plads for selviskhed og indbilskhed i os selv. Og så var budskabet egentlig det her med, tænk på de andres vel. Og den prædiken kan du høre, hvis du har misset den og gerne vil høre den. Så kan du gå ind på vores Facebook-side og hjemmeside og høre den. I dag så vil jeg slutte af med det, som det hele jo egentlig gerne skulle munde ud i, når vi har kirke, nemlig missionen. Hvad er kirkens mission? Fordi selvom alle de ting, jeg har sat fokus på de sidste to søndage, er fantastiske og utrolig væsentlige, alt det vi har sammen i fællesskabet, så er det jo unægteligt sådan, at kirken er her med en mission. Vi er her ikke for vores egen skyld, vi er her for verdens skyld. Det er sådan, vi skal se kirken. Vi er her ikke kun for at kunne sige, jamen, vi er Guds kirke, og vi skal have fællesskab, men vi er her i virkeligheden, fordi Gud han elsker de mennesker, der bor i Tønder. Gud han elsker de mennesker, der bor i Sønderjylland. Og han elsker de mennesker, der bor i Tyskland. Og han elsker mennesker over hele verden. Og hans hjerte banker meget mere, end vores nogensinde kommer til, for at mennesker må møde ham. Så vi har et budskab. Vi har et budskab, vi er sendt i byen med. Vi har et budskab, sådan at som man faktisk kan sige, hvis ikke vi havde det budskab, så var der jo egentlig ingen grund til, at vi var her, så kunne Gud egentlig lige så godt tage os hjem. Ikke? Altså, det siger Bibelen jo, lover os, at der vil komme en dag, hvor Jesus kommer igen, og han henter sin kirke hjem. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. Da jeg var ung, der var vi en hel masse unge, der var sikre på, at det var lige om lidt, og vi var ikke sikre på, at vi nogensinde nåede at blive gift og få familie eller noget som helst, fordi Jesus kommer snart. Og jeg tror egentlig, at Gud ønsker, at vi skal leve, som om han kommer snart. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, om det bliver i morgen eller om 100 år. Men vi ved, at han kommer igen og henter os. Men først når missionen er fuldført. Og jeg har faktisk ikke en oplevelse af, at missionen er fuldført. Så personligt tror jeg ikke, det er lige om hjørnet, at Jesus kommer igen. Jeg tror faktisk, at han lige venter. Han lige tøver, som man sagde før i tiden. Herren tøver, fordi at hans hjerte banker for, at mange flere skal møde ham, inden at vi kommer dertil. Så det er jo mission. Men jeg kunne tænke mig lige også at gribe fat i det der med missionen. Hvad er vi her for? Også lidt fra en anden vinkel. Verden omkring os er usikker. Jeg har bare taget 3 nyhedsoverskrifter med her i dag, som det tog meget kort tid at finde frem ved at søge på nyhedssiderne på nettet her. Inflationen stiger til det højeste niveau siden 1983. Nogen kan simpelthen ikke følge med. Det fylder rigtig meget i øjeblikket i nyhederne, ikke? Rentestigninger. Det hele er enormt nervøst og usikkert. Og sandelig ikke, om coronaen stadig driller, ikke? Der er en ny dreng i klassen, og den har grimme mutationer, siger eksperter om ny coronavariant. Du skal ikke finde ret mange overskrifter i nyhedsmedierne, hvis du gerne vil blive lidt ked af det. Det kan man sagtens. Der er masser af ting, som minder os om, at verden omkring os er usikker. I disse usikre tider, det er en sætning, vi har hørt ofte i de seneste år, og særligt da coronapandemien var på sit højeste, så var der rigtig mange e-mails og beskeder, som startede med, i disse usikre og uforudsigelige tider, ikke? Så sådan og sådan og sådan. Og til sidst, jeg blev sådan faktisk sådan lidt træt af det, jeg tænkte, hold nu op med det har vi ligesom forstået. Og faktisk, så havde jeg en oplevelse af, at det gjorde tingene værre. Jeg ved ikke, om du oplevede det samme. At vi hele tiden mindede hinanden om, hvor usikkert det hele var. Vi hele tiden mindede hinanden om, hvor bange vi skulle være. Jeg synes jo faktisk egentlig, det vi står over for nu, med krigen i Ukraine og priser på himmelflugt og rentestigninger og alt det her, jo næsten er jo faktisk er meget mere konkret og påvirker menneskers liv meget mere, end det gjorde, end coronaen gjorde for de fleste mennesker. Men uanset hvilken tid vi lever i, ja, så er tiderne usikre. Eller hvad? Eller har du nogensinde, kan du huske en periode i dit liv, hvor du tænkte, sikkert er en sikker tid, vi lever i, hvor alt bare lader til at være forudsigeligt og rart, og der er ikke noget at bekymre sig for. Der tror jeg aldrig, vi har været i virkeligheden. Der er måske endda nogen, der vil sige, at i de perioder, hvor der har været, hvor mennesker har følt sig sådan lidt sikre, jamen så er usikkerheden skyllet ind over dem. Man siger, at finanskrisen i 2008, den egentlig skyldtes, at folk de havde følt sig alt for sikre, at de havde lånt deres huse til op over skorstenen. Det var egentlig det, der var det hele startede med, ikke? Hvis man spørger økonomerne, at i USA så havde folk belånt deres huse, det kunne man derovre, til mere end de var værd. Altså, så folk var, så da det hele det ligesom kollapsede, så var der rigtig mange mennesker, der mistede hus og hjem og kom ud i en forfærdelig situation. Og alt det her, det kan jo fylde os med ængstelse og frygt, ikke også? Altså hvis vi får for meget fokus på det, så kan vi godt nok godt sådan ligesom så kan det godt påvirke os meget mere end det egentlig skulle. Og måske sidder du i dag og oplever den her frygt. Måske kæmper du oven i alle de her ting med personlige omstændigheder. Det kan være, der er sygdom. Det kan være, der er nogle vanskeligheder med nogle relationer, nogle i din familie, du ikke har det godt med. Der kan være mange forskellige ting i dit liv, som måske kommer oven i det her, og som er usikkert, og du ved ikke, hvordan det skal gå. Og det kan påvirke os enormt meget. Det, der påvirker mig allermest, det har været de gange i mit liv, hvor at der har været et af vores børn, som har haft det skidt på en eller anden måde. Det er sådan noget, der fylder alt i mig, ikke? Fordi så tænker jeg, hvordan skal det gå? Og det er der, jeg er nødt til at blive mindet om at komme tilbage til Gud og hans trøst og opmundring osv. Men man kan sige, hvad har vi brug for i sådan nogle usikre tider? Hvad er det, vi har brug for? Det vi ikke har så meget brug for, tror jeg, det er, vi har ikke brug så meget brug for folk, der kommer og klapper os på skuldrene og siger, det skal nok gå alt sammen. Selvom det jo kan være rart. Vi har heller ikke i hvert fald kun brug for folk, der præsenterer en grundig analyse af, hvorfor det er gået så galt. Når du får din elregning ind ad døren, og den er vokset, det er jo det, som så godt som alle mennesker i det her land har oplevet, ikke? Elregninger, nogle af jer ramt af varmeregninger, der vokser osv. Så hjælper det faktisk ikke ret meget at tænde for nyhederne, og så sidder der en eller anden økonomisk ekspert derinde og forklarer, hvorfor det er gået sådan. Jamen, det er jo fordi, det ikke blæser så meget sommer, og det er fordi vandkraftværker i Norge, og det er Putins krig og alt det her. Det kan være meget interessant. Altså, jeg hører til dem, der synes, det kan være interessant at diskutere de ting. Men det hjælper ikke. Det hjælper heller ikke, at folk siger, jamen, du skal bare tage dig sammen og tro noget mere på det. Kender du den type? Hvis der er noget, der usikrer dit liv, noget du er ked af, noget du er urolig for, du skal bare tage dig sammen og tro noget mere på det. Det hjælper heller ikke at få det at vide. Selvom der faktisk kan være situationer, hvor det er lige præcis måske det, vi skal. Men at blive mødt på den måde, er ikke det, der får os til at ændre på situationen eller gøre noget aktivt. Det, vi har brug for i usikre tider, det er at få at vide, jamen, hvad er det så, der er ikke usikkert? Hvad er det, der står fast? Hvad er det, der er absolut? Og derfor er kirkens budskab og det kristne budskab og det, vi sendte byen med, jo i virkeligheden et budskab om, at der er noget, der står fast midt i usikkerheden. Der er noget, der aldrig forandres. Er det rigtigt? Der er noget, som altid er sandt og altid og aldrig nogensinde rokkes. Og det er det budskab, vi sendte i byen med. Vi er ikke sendt i byen med et budskab om, at vi kan gøre noget ved rentestigninger eller energipriser. Det tror jeg ikke, der er nogen herinde, der kan, sådan for alvor. Man kan prøve at spare lidt derhjemme og alt det der. Men der er nogle ting, der står fast. Og Jesus, han siger det med de her ord, blandt andet i Markus evangeliet 13:31. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Så Jesus siger ikke bare, at du kan risikere din elregning stiger. Han siger faktisk, at himmel og jord skal forgå. Alt det, du kender her, alt det, vi sådan prøver at stole på og holde os til, jamen det skal forgå. Og det lyder jo dramatisk, men faktisk betyder det jo, at der er ikke noget af det, vi ser omkring os, der sådan er virkelig værd at kæmpe for i sidste ende. Altså, det er jo dejligt at have et godt hus at bo i. Det er jo dejligt at have en god bil at køre i. Mega irriterende, hvis ens bil ikke vil køre, ikke også? Altså, det er sådan de der ting, det kan fylde utrolig meget. Det er ikke så mange uger siden, at den ene af vores biler, den begyndte at lægge brændstof, så begyndte at dryppe diesel ud under den, og jeg tror, jeg formåede at svine det halve Skærbæk til. I må ikke sige det til nogen. Med alt det her diesel, der dryppede ud. For jeg opdagede det først, da jeg kom hjem. Og det endte med en dyr reparation og alt muligt. Og det er irriterende sådan noget. Det ved vi godt. Ikke også? Vi vil gerne have en bil, der virker. Vi vil gerne have alle de her ting fungerer. Vi vil også gerne have et godt job, og vi vil da gerne tjene en god løn. Dem der siger, at de ikke gerne vil tjene penge, det tror jeg ikke rigtigt på. De fleste siger ja tak, hvis chefen siger, vil du have en lønforhøjelse. Der er ikke ret mange, der siger nej, det er jeg ikke interesseret i. Så alt det der vil vi gerne have, men det skal forgå, siger Jesus. Jesus siger ikke, du ikke må tage imod det. Jesus siger ikke, du ikke må tage imod lønforhøjelsen eller noget i den stil. Men han siger egentlig sådan indirekte her, lad nu være med at kæmpe for det. Lad nu være med at sætte din energi ind på det. Lad nu være med at lade det være det, der fylder dit liv. Lad nu være med at gå på kompromis med dine værdier for at få de her ting, som alligevel bare skal forgå. Så Jesus siger, mine ord skal aldrig forgå. Der er noget, der forbliver. Så vi kan jo spørge, hvad er det, der står fast? Hvad er det for et budskab, vi er sendt til verden med i forhold til det her spørgsmål? Og det kunne man formulere på mange måder. Jeg vælger at tage et vers i dag, som understøtter det her, der står her, at det er i virkeligheden at sprede tro, håb og kærlighed i verden. 1. Korintherbrev 13:13. Mange vil kende det her vers. Så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærlighed. Så bliver da tro, håb og kærlighed. Så Paulus siger her, det er ligesom det, der altid bliver. Om alt andet falder sammen, om alt andet ligesom svigter, om alt det, du regnede med, det ikke længere fungerer, det ikke længere virker, det ikke længere lykkes for dig, så er der altid tro, håb og kærlighed, som vil findes i verden. Det her, det er jo afslutningen på det, vi kalder kærlighedskapitlet. 1. Korintherbrev kapitel 13, som ofte bliver læst op til bryllupper, fordi at det omhandler kærlighed. Det omhandler faktisk mest Guds kærlighed til os, men i hele taget kærlighed som begreb. Og størst af dem er kærlighed. Og jeg ved, at der er ikke ret mange, de her to vers vil være nye for, men jeg synes stadigvæk, det er de to vers i Bibelen, der bedst beskriver, hvordan Guds kærlighed er udmøntet. Hvor Jesus han sidder med Nikodemus, en klog mand, midt om natten, og siger til ham, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Sådan kan man jo i virkeligheden sammenfatte det budskab, vi er sendt i byen med. Kirkens budskab og den mission, vi har, det er jo først og fremmest et budskab om Guds kærlighed til mennesker. En kærlighed, som blev udmøntet i, at han gav sin søn. Ja, i virkeligheden, at han gav sig selv, for at vi kunne blive frelst. Og det er jo sådan en vigtig ting at holde fast ved, når vi taler om kærlighed. Fordi når vi taler om kærlighed, så kan det kan godt blive tomme ord. Fordi det her ord bliver brugt så meget i flæng, kan man sige. Ikke? Og jeg er faktisk en af dem, som godt kan blive lidt træt af, hvis folk bruger det ord alt for meget, snakker alt for meget om kærlighed, sådan ligesom om, jamen vi skal bare, det er bare kærlighed, det hele drejer sig om. Men jeg bliver ikke træt af det, fordi det ikke er rigtigt. Jeg bliver træt af det, fordi det ofte bliver ved ordene. Ikke? Fordi kærlighed fungerer jo kun, når at det udmønter sig i handling. Jeg kan ikke gå rundt og sige, at jeg elsker mennesker, hvis jeg aldrig vil gøre noget for dem. Jeg vil ikke ofre noget for dem. Sige, at jeg elsker min familie, men jeg vil ikke bruge tid på dem, eller hvad det nu måtte være. Og Gud han viste sin kærlighed til os ved at give sig selv, så vi kunne blive frelst. Og så er der måske nogen, der vil spørge, jamen frelst fra hvad? og mange af jer vil kende svaret på det spørgsmål, hvad jeg er frelst fra. Men det er også vigtigt, at vi kan svare dem, som spørger os. Hvis du siger på din arbejdsplads eller et sted, hvor du er, siger jamen, jeg tror, at du har brug for at blive frelst. Jeg tror måske, der er et andet ordvalg, der er klogere i 2022, det med at forklare det her med. Men hvis vi skal forklare mennesker, hvorfor er det nødvendigt at søge Gud? Hvorfor er det nødvendigt at nærme sig Gud? Hvorfor har vi brug for Gud i det hele taget? Mange vil jo sige, det går jo meget godt. Men vi har brug for at blive frelst fra døden og fortabelsen. Vi har brug for at blive frelst fra tanken om, at det handler om de 70-100 år, vi har her på jorden. Og dermed få mest mulig fornøjelse ud af dem. Vi har brug for at blive frelst fra håbløsheden og frygten for, hvad der vil ske i morgen eller næste år. Og vi har brug for at blive frelst fra løgnen om, at vi kun har brug for os selv. At vi er vores egen herre, at vi ikke skal underlægge os noget. Alt det har vi brug for at blive frelst fra, udover selvfølgelig, at vi har brug for at blive frelst fra den, hvad skal man sige, den evige fortabelse uden Gud. Det skal vi også turde sætte ord på. At Bibelen fortæller os, at hvis vi forlader den her verden uden en tro på Gud, så er det også en evighed uden Gud, vi ser frem imod, som ikke er det, nogen ønsker. Det skal udmønte sig i handling, fordi det er kun den fuldkomne kærlighed udmøntet i handling, der kan fordrive frygten fra vores liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det er lidt trist, at den kristne kirke op igennem historien ofte er blevet opfattet som nogen, der gerne vil dømme andre. Når nu der står her, at det var, at Jesus netop ikke kom for at dømme, men han kom for at frelse. Så står der, at på den yderste dag, så skal han dømme levende og døde. Så der er noget, der hedder dom i Bibelen. Det er jo ikke sådan, at vi bare kan sortere det væk. Men Jesus kom ikke for at dømme. Han kom for at frelse, sådan at vi kunne undslippe dommen. Ikke? Og det er jo derfor, jeg siger det med, jeg tror egentlig, han tøver med at komme igen. Jeg tror, han venter, så længe han overhovedet kan. For er der noget, Guds hjerte banker for, så er det for, at verden skal frelses ved ham, og mennesker her skal frelses ved ham. Nogle vers her fra 1. Johannesbrev, kapitel 4, som jeg simpelthen bare elsker. Der står, deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, også er også vi i denne verden. Og så siger han, frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden, siger han. Hvorfor tager jeg det her med? Jo, det er fordi, jeg startede jo med det der med usikkerheden, ikke? Og de her deprimerende overskrifter om alt det, som går galt i verden. Og mange mennesker, nogen er åbne om det, og nogen er ikke så åbne om det, men alt det her, det skaber en frygt i verden i dag. Både de her ting, vi læser om i medierne, de ting, vi ikke kan kontrollere, og de ting, der sker i vores eget liv. Og så står der faktisk her, at det eneste, som kan fordrive frygten, det er den fuldendte kærlighed. Den fuldendte kærlighed, den som Gud viste os ved at sende sin egen søn, ja i virkeligheden sende sig selv til at dø for os, det er den eneste, som kan fordrive frygten for alvor. Der er ikke nogen terapi eller nogen behandling, hvor godt det end måtte være, som kan fordrive frygten fra vores liv. Masser af ting, hjælp vi kan få, kan hjælpe os med at dulme frygten, eller måske håndtere frygten, eller hvad vi nu vil sige. Men skal vi have frygten fordrevet fra vores liv? Og mens jeg står og siger det her, så fornemmer jeg faktisk, at der sidder et par stykker her i dag, hvor du sidder og tænker, det er det, jeg har brug for. Jeg har brug for at få frygten fordrevet fra mit liv. Den fylder alt for meget. Jamen det er den fuldkomne kærlighed, der fordriver frygten. Så den frygt, som fylder verden i dag, kan kun fordrives ved det livgivende budskab om, at Jesus stod for os. At han gav sit liv for os. At han frelste os, så vi ikke behøver at frygte hverken, hvad der sker i morgen, eller hvad der sker, når vi dør. Og så er det, at resultatet af det, at vi har frimodighed på dommens dag. Fordi der er noget med dom, som sagt. Ikke? Så på dommens dag, når Gud han skal dømme levende og døde, så står der, at kærligheden er fuldendt i os, ved at vi har taget mod Jesus, ved at vi har valgt at følge ham. Vi har valgt at bekende vores synd for ham, modtage hans tilgivelse. På grund af det, så har vi frimodighed på dommens dag. Det vil sige, vi kan træde frem på dommens dag, uden at være bange for at blive dømt, fordi vi ved, at han har tilgivet os. Det betyder, du behøver ikke se frem imod dommens dag med frygt. Du ved, at du er tilgivet og sat fri. Og det har jeg lyst til at sige så klart, som jeg overhovedet kan, for jeg tror, der er nogen, der har brug for at høre det i dag. Du skal ikke være bange for Gud. For hvis du tager imod ham, så tilgiver han dig, så udvisker han din synd, så sletter han den ud. Du er stadigvæk en kæmpe synder, ligesom jeg er, men han soner synd, han udvisker den. Og så kan vi træde frem for ham, uden at være nervøs for det, bange for det. Fordi det vil nemlig også påvirke, hvordan vi møder Gud, når vi folder vores hænder og beder til ham. Hvis vi har sådan en bagvedliggende frygt for ham, Gud vil nok dømme mig, så vil det også hæmme vores bønner og vores frimodighed i, hvad vi tør bede Gud om, hvad vi tør betro til ham, og hvordan vi tør stole på ham i vores liv. Hvis man laver sådan en banal illustration af det her, så ved jeg ikke, om ikke de fleste herinde måske har prøvet at få en mail eller en sms. I ved dem der, man får, når der er noget nyt i ens digitale postkasse, ens e-boks. Ikke? Så de fleste, de har sådan, så får man en mail eller en sms. Og sådan noget. Jeg har prøvet et par gange, hvor der stod, der er ny post. Du har fået en ny digital post fra Rigspolitiet. Har jeg prøvet det? Jeg kan godt sige, at når jeg får sådan en, så tænker jeg straks, har nu fået en fartbøde igen. Hvor er det nu den her gang, at jeg har kommet til at køre 73, hvor man må køre 60 eller et eller andet, og nu har jeg fået sådan en bøde der igen. Ikke? Altså, jeg skal lige sige, det, altså bare for at I ikke tror, at jeg er sådan en hårdkok kriminel. Jeg har kun prøvet det to gange. Men hvis jeg får sådan med hele det her, puha. Og så har der jo været nogle gange, hvor jeg åbner den, og så finder jeg ud af det, fordi der er nogen, der skal indhente en børneattest, og jeg skal give samtykke eller et eller andet. Altså det der med Rigspolitiet kan jo betyde alt muligt andet. Men grunden til, at jeg bliver nervøs, når jeg får den der, det er jo fordi, jeg ved, om det kan jo godt, det kan jo desværre faktisk godt være, at jeg har kørt for stærkt. Ikke? Hvis jeg nu vidste med fuldstændig usvigelig sikkerhed, det har jeg aldrig gjort. Altså der er ikke, min bil, den er, der er lagt en eller anden spærring ind, så jeg ikke kan køre for stærkt. Det er der desværre ikke. Så vil jeg jo ikke være nervøs, vel? Så vil jeg tænke, nej, det må være noget andet. Det kunne selvfølgelig være, der var en eller anden forbrydelse, jeg var nervøs for, at jeg havde begået. Men det er altså det der med fartbøden, jeg tænker på med det samme. Og jeg synes, jeg kan se i nogle af jeres ansigter, at I har prøvet noget lignende. Måske prøvet at få nogle af de der fartbøder. Det eneste, som er mere ærgerligt end fartbøder, det er parkeringsbøder. Ikke? Altså parkeringsbøder, som skyldes, at man har glemt at stille p-skiven. Har I prøvet det? 510 dask, eller hvad det nu koster nu om dagen, fordi man glemte at stille den der. Så kan man få de der elektroniske. Så hvis de virker, så hjælper det. Men sådan kan nogen have det med Gud. Og så bliver det jo langt mere alvorligt. Hver gang nogen taler om Gud, hver gang nogen taler om måske det her med dommens dag, og så er mange prædikanter i dag, som undgår at snakke om det hele taget, for det er ikke så rart, vel? Men det er en del af Guds ord. Der kommer en dommens dag, hvor Gud dømmer levende og døde. Men der står også, at der er en måde, hvorpå vi kan træde frem med frimodighed på dommens dag. Og det er ikke, hvis vi virkelig, virkelig tager sammen, og vi virkelig, virkelig øver os i aldrig nogensinde at gøre noget forkert, men det er, hvis vi tager imod hans tilgivelse, hans nåde, hans barmhjertighed, og vi lukker ham ind i vores liv. Vi giver ham plads. Ikke? Så hvad skal der til for det? Det var der nogle mennesker, der spurgte om en gang. I Apostlenes Gerninger 2, efter Peters prædiken på pinsedag, hvor der skete alle de vilde ting med, at der satte sig tunger og ild på apostlerne, og de talte i tunger, og de profeterede, og alt det her. Så står der her, da de hørte det, alle de her folk, som stod der, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Og Peter svarede, omvend jer og lad alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Så han siger med andre ord, I skal ikke... Jeg ved godt, jeg omskriver svaret lidt her, men min måde at læse det her på, det er faktisk, når de siger, hvad skal vi gøre, så siger Peter egentlig, i stedet for at svare på, hvad de skal gøre, så siger han bare, I skal omvende jer. At omvende sig er ikke at gøre noget. Det at tage en beslutning i sit indre og sige, jeg vil ikke længere forfølge mine egne mål, forfølge mine egne ambitioner i mit liv. Jeg vil gøre Jesus til herre i mit liv. Og så står der, lad jer døbe, fordi dåben er det ydre tegn på omvendelsen, begravelsen af det gamle liv, opstandelsen til et nyt. Det kan blive et emne for en hel prædiken en anden dag, det med dåben, men det er en del af det. Og så når vi gør det her, så har vi frimodighed på dommens dag. Det er missionen. Det er missionen. Så for at gøre det lidt systematisk, situationen vi står i. Jeg leger lidt med det der missionen, ikke? Situationen, verden omkring os er usikker. Missionen, det er at sprede tro, håb og kærlighed i verden. Det er budskabet om Jesus, som sætter os fri. Motivation. Hvad er motivationen for at gøre det? Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 20. Der står der sådan her. Efter at apostlene har været ført forrådet og blevet truet, og de har fået at vide, I skal holde op med at snakke om ham Jesus der. Det gider vi ikke høre mere på. Det skaber alt for meget uro og bøvl og forvirring. Det skal I holde op med, og ellers så vanker der. Så er deres svar, vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. Det var deres motivation. De kunne ikke lade være. Det brændte sådan i dem, at det budskab, det måtte ud. Det er næsten som man, når man møder nybagte bedsteforældre. Nu har jeg ikke haft den glæde at blive bedstefar endnu. Men jeg glæder mig, fordi jeg har observeret, at især, jeg synes næsten uden undtagelse, de mennesker, jeg møder, første gang de bliver bedsteforældre, der sker et eller andet med dem. Og de snakker om det der barnebarn hele tiden. Er det rigtigt? Kan I genkende det? Jeg, der er bedsteforældre. At man bliver sådan helt, der sker et eller andet, ikke? Jeg har sådan en fornemmelse af, vi kan ikke lade være med at snakke om det her. Det er helt fantastisk, ikke? Vi har nogle gode venner, som vi var sammen her forleden dag, og de var så også blevet bedsteforældre. Det fik vi så også lov at høre en masse om. Og så sagde hun hende, konen der, hun sagde, jeg tænkte godt nok, før vi blev bedsteforældre, at folk gik rundt og snakkede om, hvor fantastisk det var at blive bedsteforældre, og så tænkte jeg godt nok ved mig selv, sagde hun, ej, så fantastisk kan det da heller ikke være, sagde hun så. Men jeg må godt nok sige, så jeg er helt, altså, vi regner med, at det var nogle år for vores vedkommende endnu, men det er sådan reaktionen, ikke? Og det er lidt den samme fornemmelse, man får, når man læser om de første kristne, ikke? De kunne ikke lade være, de havde oplevet noget helt, helt fantastisk. Man må sige også mere fantastisk end at blive bedsteforældre, men det kunne de ikke lade være med at snakke om. Der var ikke nogen, der havde sagt til dem, at det burde de. Det var ikke sådan, at nogen havde sagt, Peter, Johannes og Jakob og Filip og hvad I ellers hedder, I burde gå ud og fortælle om det her. Det er for dårligt. I er dårlige kristne, hvis ikke I gør det, så derfor skal I gøre det. Det var ikke det, der var sket, vel? Det ved vi godt. De kunne ikke lade være. Det var heller ikke, fordi de ville få en belønning. Der var ingen belønning for det her sådan i kroner og øre, for så ville det kun have været en vis tid. Det var heller ikke noget med, at de blev lovet 70 jomfruer i paradis, vel, som det er i islam. Hvis du gør det, du skal, så er der det løfte. De kunne bare ikke lade være. De havde sådan en udslukkelig ild i deres indre, og det er den motivation, og det er den iver, som også i dag skal gøre, at det kristne budskab spredes i vores by, i vores område, i vores land. Det lyder meget godt alt sammen. Men det kan jo være, at du er en af dem, der sidder der og tænker, jamen sådan har jeg det ikke helt. Er der så noget galt med mig? Hvad hvis jeg er sådan en kristen, som ikke sådan lige helt føler, at jeg ikke kan lade være? At jeg føler det mere som en pligt. Hvad gør jeg så? Hvad gør jeg så? Går jeg så bare rundt med dårlig samvittighed og tænker, jamen jeg burde tage mig sammen, jeg burde fortælle flere om min tro, men jeg tør ikke, og der kan være alle mulige årsager til det. Der tror jeg faktisk, at det eneste, der ikke hjælper, det er at sige til dig selv, nu skal jeg tage mig sammen, nu skal jeg simpelthen, og jeg burde også, og Der er faktisk ikke ret mange, hvis overhovedet nogen, der bliver motiveret af dårlig samvittighed. Hvis du tænker tilbage på, da du gik i skole, hvis du så havde en lærer, nogen har været så uheldig at have sådan en lærer, der talte til en på den måde. Det er for dårligt, du må tage dig sammen. Ikke? Du må blive bedre, og du må skrive nogle bedre engelske stile. Det her, det er ikke godt nok. Det bliver man ikke bedre af, vel? Men man bliver bedre på en anden måde. Det, som hjælper mig i hvert fald, fordi jeg har haft det nogle gange sådan. Jeg synes, jeg er svært ved at finde motivationen i mig selv, og der var forskellige ting, der gjorde det. I Kolossenserbrevet kapitel 3, og vers 1-2, og det er sådan lidt det, jeg vil slutte af med. Når I nu er oprejst med Kristus, siger Paulus her til de kristne, som læser det her, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Og det kan være nogen gange, hvad har det med sagen at gøre? Hvad har det at gøre med vores mission, hvad det, som er det budskab, vi er sendt afsted med? Men det, som fylder vores tanker, det hænger direkte sammen med, hvad vi fylder os med. Hvad vi fokuserer på. Det, du fokuserer på, det vokser. Ikke? Og det er altså derfor, at hvis vi fokuserer på frygten, hvis vi fokuserer på det, som er galt, hvis vi fokuserer på det, som vi ikke synes fungerer, hvis vi fokuserer på det, vi synes er i vejen med os selv, eller vi bare fokuserer på det jordiske. Fordi det er jo, det er jo det jordiske. Alt det her med energipriser og rentestigninger og ting og sager, der sker i vores liv. Så bliver det det, der fylder os. Men har vi fokus på kærligheden og tilgivelsen, fokus på det, som er i himlen, bruger tid på bøn og bruger tid på de her ting selvfølgelig, på at søge Gud, jamen så vil det vokse i os. Og så bliver det det, der dominerer os. Og det var min oplevelse, det var noget af det vigtigste, jeg skulle have sagt her i dag. Det var at tale til dig, som sidder og tænker, jeg vil egentlig gerne være Guds redskab til at bringe det budskab ud, som han har lagt på vores hjerter. Men det er svært for mig. Jeg har ikke motivationen, jeg har ikke lysten, og jeg har det skidt med, at jeg ikke har lysten. Hvis du er en af dem, jamen så start et andet sted. Så start med at søge det, som er i himlen. Start med at læse mere i Guds ord. Start med at fylde dig med alt det, og meditere over det ord vil jeg godt bruge, over det, som Gud har gjort for os. Fordi så vil det begynde at fylde dig. Begynde at tale med mennesker, som er positive i stedet for mennesker, som er negative. Begynde at fokusere på alt det, som bygger den her glæde op indeni. Det er en meget bedre opskrift, end at sige til sig selv, nu skal jeg tage mig sammen. Nu er det for dårligt. Nu skal jeg blive bedre. Ikke? Det er ikke det, som motiverer os. Vores sammenfat. Ups. Det var noget andet. Nu kom vi videre her. Det var vist min fejl. Hvad siger du? Det var, jeg bare har været tilbage til den der. Det var fordi, jeg troede, der var et slide med ham. Guds kirke er enestående. Den er urokkelig. Det er et fantastisk og enestående fællesskab, vi har som kirke. Og vi har en mission. Missionen er, midt i en usikker verden, at sprede tro, håb og kærlighed. Fordi vi ikke kan lade være. Og du kan på din helt egen måde, der hvor du er, i den sammenhæng, hvor du er, kan du få lov at sprede tro, håb og kærlighed. Det går, at du ikke lige har en anledning hver dag til at fortælle om, at Jesus døde på korset. Og forklare alt det i detaljer. Men du har en anledning hver dag til at sprede tro og håb og kærlighed. Du har en anledning hver dag til at sprede noget positivt og fortælle mennesker på den ene eller den anden måde, at midt i den her usikre verden, så er der noget, der står fast. Fordi der er nok ikke mange af os, der går på arbejde, eller hvor vi nu går hen for tiden, uden at talen indimellem falder på alt det usikre i verden. Det tror jeg ikke. Fordi det rammer os alle sammen. Og det er et vilkår. men der er noget, der står fast. Der er noget, der aldrig forandres. Der er noget, der aldrig forgår, uanset hvad der sker, om vi lever eller dør. Skal vi rejse os op her til sidst, og så bede sammen? Hun lidt tid på at søge ud sammen. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig igen, fordi din kirke er fantastisk og enestående, og fordi vi får lov at være en del af den. Fordi vi får lov at være dine børn, vi får lov at være dine tjenere. Og tak, fordi du også har indstiftet kirken, du har, og du har givet os en mission. Du har givet os et budskab ind i den her usikre verden. Tak, fordi at energiprisstigningerne er ikke kommet bag på dig. Tak, fordi at rentestigningerne ikke er kommet bag på dig. Coronapandemien kom ikke bag på dig. Der var ikke noget af det, som kom bag på dig, Gud. Der er ikke noget, hvor du sidder og tænker på, det havde jeg ikke lige kalkuleret med. Nej, du vidste det hele. Du ved, hvor mange hovedhår der er på vores hoved. Der falder ikke en spur til jorden, uden du ved det. Og der sker ikke noget som helst i vores liv, uden du ved det. Men Herre, tak fordi, at når vi holder os nær til dig, og når vi hører dig til, så kan vi se frem mod dommens dag med frimodighed. Vi behøver ikke være bange. Og så kan vi også vide, at vi kan blive brugt af dig på vores måde hver især til at være redskaber for at sprede tro, håb og kærlighed her. Og tak fordi du hjælper dem, hvor motivationen er forsvundet, hvor lysten er forsvundet, hvor frygten måske også har fået fat der i forhold til det her spørgsmål. Tak Herre, fordi du hjælper os til at komme nærmere dig og blive forvandlet af dig indefra. Jesu navn. Halleluja. Halleluja, Jesus. Vi tilbeder dig. Priser dig. Det kan være, der er en enkelt mere, som har lyst til at bede en bøn, mens vi er her i den her atmosfære.